Nikolit, et vennad, täna on siis minu kord jälle piiblit avada siin teie ees. Ja loen teile piibliteksti Efesuse viiendast peatükist, 15 ja 16. salmi algus. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks. Aeg. Pidades aega kalliks. No palju see tund maksab siis? Kui palju raha eest neid tunde võiks muretseda? Liiga kallis, et üldse kätte saaks vist. Ja saaks vaid osta, aga aeg on mõõdetav. See on üks täiesti omamoodi nähtus, raske isegi süüvida, aeg. Mõõdud on pandud Jumala poolt paika, paljud põhilised mõõdud. Mis on aasta? See on see aeg, kui meie planeet teeb tiiru ümber päikese. Mis on kuu? Kuu faas on ka, vahel ta kasvab ja siis jälle kahaneb. Ja see käib ka niivsi. Rütmis. Sealt on tulnud see kuu, mis on ööpäev ajamõõt. Päike läheb looja ja kui järgmine kord looja läheb, siis see on ööpäev. Jälle see maa ja päikese vaheline siin keerlemine. Aga nädal, mis selle paika paneb? Kui need teised nimetatud olid kõik nii nagu ütelda loodusega paika pandud, aga nädal. Vaata, selle pani taeva isa, looja pani paika. Ja, no ja, nii me oleme kõik karjund, aga kust muidu oleks see loogiline nädala arvestus, et miks neid päevi just seitse peab olema, et siin on nädal. See miks on ju tõesti tegelikult neljandas käsus kirja pandud Jumala poolt. Nii, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõik oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravas on, sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Nii et sellel ei ole mingit sellist välist põhjust, ei maa ega päikese ega kuu liikumisest, vaid selle ainus selge põhjus on see, looja on selle paika pannud, ta on kuue päevaga loonud kõik ja seitsmenda päeva pühitsenud hingamispäevaks. See on väga oluline, et oleks meil aeg temaga suhtlemiseks, aeg oma kallite lähedastega koos olla, aeg, et meelde tuletada, et me oleme kõik looja kätte töö. Nii et see on hingamispäev ei ole põhjuseta, see on väga oluline. Ja sellepärast, mõeldes just sellele Jumala käsule, me oleme väga selgesti mõisnud, et ei ole lihtsalt üks kõik milline päev, vaid see, mille Jumal on õnnistanud oma loomistöö lõpus. Ja muidu võiks ütelda, et noh, jah, miks üldse seitsme päeva nädale? Väga huvitav on, et Prantsuse revolutsiooni ajal, kui tekkis nagu selline nähtus nagu ateism, ehk Jumala eitamine, sinna maale oli rohkem ikkagi päevakorras erinevate Jumalate reklaam, nii nimetatud Jumalate. Aga siis inimesed kuulutasid ennast nii targaks, mõistuse Jumalanna valisid endale hoopis sümboolselt ja siis püüti muuta ka nädala mõtet. Olete vast ka kuulnud vajalaust, et otsustati teha 10-päevane nädal. Muidugi muuta ka kõik. See teine muutus oli minu meelest isegi omamoodi loogiline kuidagi, et sekundid oleks minutis 100 ja 100 minutit tunnis. Aga noh, see nüüd selleks. Aga just see püüd nädalat muuta, see oli üks ateismi, üks peapõhimõtteid, sest et see nädal, see nagu tuletab kogu aeg seda piibli loomislugu meelde ja juhib tähelepanu sellele religioonile. Ja tõepoolest, kuigi selles ei ole ju nii ütelda looduslikku põhjendust maakera või kuu või päikese liikumisest, terve maailm ikkagi tegelikult tähistab 7 päevast nädalat. Ja sellega teatud määral tahes tahtmata me ei näe selle muud põhjust kui ikkagi loomise algusest. Muide ka prantsustel see ka väga ei õnnestunud. 1793 see kehtestati ja 1805 Napoleon lõpetas ära, nii et 12 aastat ajasid nad oma ajarida. No nii, ajal on oma lugu, aga me kõik kujundame oma isikliku elu ajalugu. Me teame küll, et see aeg on tegelikult lühike. Ja, kui lapsed veel väikesed on ja noorukesed ka, siis tundub, et terve igavik on ees. Aga nii palju, kui ma eakamate inimestega rääkinud, olen kõik saame aru kuidagi, et mida aeg edasi, seda kiiremini need aastad lippuvad. Ja patustena pole meil tegelikult õigustki elule ega ajale. Sest Jumal on öelnud, et patu tagajärg on surm. Ta teatas seda juba inimestele kohe, et kui nad peaksid patustama, siis selle tagajärg on elu lõpp, ehk surm. Et teatud mõttes see, et me üldse elus oleme, et meil aeg jookseb. See on armuaeg. Ma olen sellest ka tunnistanud, mul on ikka meeles mu õekene, kes noorena puhkama läks 15-aastaselt, et ma leidsin pärast, et ta oli hakanud kirjutama nõuka ajal 77. aastal kirjandit vaimulikul teemal armuajast. Ma leidsin need mõned mõttekised pärast, mida ta ei saanud isegi puhtult ümber kirjutada. Aga sellega nägin ka, kuidas taevaisa teda ette valmistas selleks. Millele ta mõtles, et meie elu ongi armuaeg, Jumala armust antud aeg. Mõnigi patsient, kellega ma olen saanud suhelda taastusravihaiglas, on siiski ka tunnistanud, et see on ime, et ta üldse elus on. Ja mõnel on isegi elus mitu juhtumit olnud, et millegi pärast on talle ikka veel antud aega. Aga nii nagu meie toit, millest me toitume iga päev, meie vahendid, millest elame, meie tervis ehk jõud, kõik see tegelikult on Jumalast antud armust. Ka aeg on Jumala and. Aga kui me räägime Jumala annist, siis me oleme ju Jumala andide majapidajad. Piibel räägib ka sellest. Tähendab, me ei opereeri nende väärtustega, mis me ise oleme loonud. Aeg ei ole ju üldse meil võimalik midagi luua aega. Või nagu ütlesin, osta ka ei saa. Aga see on Jumala and. Aga majapidajatena tuleb meil, nagu Jeesus ka selgelt väljendas, oma Jumala andide kasutamisest aru anda. Tegelikult Jumal ei loonud ju inimest algselt surema, aga see lõputa aeg oli inimestele tingimuslik. Koguja 3. peatükis, salm 11 ütleb Jumala tegevuse kohta, kõik on ta omal ajal hästi teinud, Ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et me mõistaksime Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Mis see tähendab, et ta on pannud meie südamesse igaviku? Et inimesele on see loomupärane tegelikult, et ta ei tahaks, et tema aeg lõpeb. No välja arvatud olukord, kui inimesel on kannatused suured, siis ta jah, isegi teatud olukorras, et lõpeks see juba kas või kõik ära. Aga samas on südame põhjas inimesel. Me oleme ju loodud mitte selleks, et surra. Vaat see soov, et see aeg kestaks. Ja siin ongi nüüd selles patuses maailmas kogu aeg kaks vastandiku mõistet selles ajas. Mis oli saatane esimene vale? Tema rõõmusõnum, jutu märkides rõõmusõnum, inimesel oli, te ei sure kummatigi mitte. Ja aga Jumal oli öelnud, mil tingimusel elu ehk aeg jätkub. Ja Jumala rõõmusõnum kõlab natuke teistmoodi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nii et Jumal on tõepoolest ikkagi ka peale loomist, peale pattu langemist teinud oma poolt kõik selle, et meil oleks see lõputu ja õnnelik aeg. Saatana versioone on väga palju, mida ta on inimkonda istutanud. Reinkarnatsioon ehk taas kehastumine, et inimene korduvalt ja korduvalt, noh, ta ei saa ju salata, ta inimesed ju näevad, et näed, lihtsalt surevad ära ja lõpevad ära, ja, aga siis ta petab, näed, ta tahab ikkagi oma esimest valet ikkagi juurutada, et näed, et nad sünnivad teises olendis uuesti ja uuesti. Mõnes õpetuses isegi hoopis ma ei tea, oleneb, vaat selle elu käitumisest olenevalt järgmised, kas sa oled paremas või kehvemas variantis sünnid. Ja siis ta esineb, me loeme juba piiblis seda, kuidas ta nii nagu mängis seal Saamueli vaimu Sauliga rääkima tulles. Et näed, surnud räägivad ju kui teiega ja vahetavad informatsiooni ja nii ta oma pettuseid variante jätkab selle esimesest valest johtuvalt. Tal on palju versioone. Jumal on üks ainus. Ta ei taha, et me hukkuks. Aga selleks tuleb meil Jeesus oma päästina vastu võtta, oma patud tunnistada ja nendest loobuda. Jeesus on meie karistuse kannud, et meil oleks igaven elu. Ja et me sellest igavesest ajast ilma ei jääks, on vaja, nii nagu alguses lugesin, pidada aega kalliks. Seda aega, mis meil praegu on veel vaja kasutada. Väga huvitav, et viimasel ajal on ju tohutu kiirusega tehnoloogia tehnika arenenud, teadus ja tehnika. Ja kui vanasti pidi inimene ka oma igapäevase leiva jaoks palju füüsilist tööd tegema, siis noh, ma mõtlen, kui mina kunagi, siis see on nii kiiresti toimunud. Me alustasin ju ka talvel metsatööga isaga koos tegime metsatööd, saega sulle mulle tõmbad ja kirvega vehid. Ja nüüd läheb inimene istub mugavasti traktoriste liigutab nupukesi ja ta jõuab päevas palju rohkem puid valmis teha. Järelikult tal peaks nüüd aega üle jääma. Aga kuidas tundub tänapäeval olevat, kas on aega üle jäämas? Kogu aeg läheb kiiremaks just vastupidi. Aega ei ole muudkui. Ja näiteks ei ole aega paljudel kirikusse minna, ei ole aega vaimuliku kirjandust lugeda, pole aega. Väga kummaline. Kõik asjad saab palju rohkem ja kiiremini tehtud. See tuletab mulle seda lugu ka ikka meelde, ma olen ilmselt seda ennegi rääkinud. lugesin, et üks mustanahkne mees seal Aafrikas lebas palmi all ja näris banaani. Ja siis valge mees läheb mööda, et mis sa siin niivisi lesid, et sa võta neid banaane, korja neid kokku ja vii linna turu peale ja saad raha. Mis ma seal rahaga peale hakkan? Noh, ostad jalgratta ja siis sa saad veel rohkem korjata ja korraga viia ja saad veel rohkem raha. No mis ma selle rahaks peale hakkan? Noh, lõpuks ostad omale auto ja siis võid juba autoga viia ja siis saad väga palju müüa. Ja lõpuks võid isegi siis nii palju raha on palgata töömehed, kes sinu eest teevad ja sa võid palmi all olla ja nii sama pikutada ja banaane süüa. Aga mis ma siis praegu teen? Et see on selline irooniline jutt küll, aga minu mõelest üsna tõepärane, et mida rohkem inimesed rabelevad, lõpuks ei ole aega isegi seda, mis Jumal on pannud hingamispäeva, et võtta ükski päev nädalas täitsa rahulikult aeg maha, suhelda taevaisaga ja oma kallite lähedastega. Ja see, mida inimene oma aega kasutades taga ajab. Asju. Kuskilt lugesin ka, et ma ei tea, mitu asja inimesel vaja oli vist midagi 250 kokku. Aga noh, ei, vähemalt üle 400 Ameerikas on kõige vaesematelgi. Nii edasi. Valed väärtusinnangud. Vaat ei, mulle veel see ei sobi, vaat automark ja kõik see ikkagi uhkem peab olema. Ja ikkagi on ka mul meeles, et ükskord võrdlesin mõttes, et vaatsin, kui eestlane oma suvilas juba palju aastat tagasi, kui meil matkasime, et rõgab selle puhkusaja sellepärast, et see peab kõik väga välja paistma, kõik väga suure pärani, et naabritest ikka uhkem oleks ja siis võrdlesin seal karjales seal üks venelaselt seal saare peal, kõik oli nii tagasi hoidlikult seal lauad ja eterniiti, mis on nii kokku löödud suvel. Aga nad puhkasid seal ja suvitasid. Sõitis mees seal paadiga järve peal ja meelelahutused, millegi inimene kõik aega täidab. Ja Aga kui me mõtleme nüüd ikkagi tõsiselt on põhjust mõelda, kui issand ütleb, pidage aega kalliks, millele kulub meie aeg, suur põhiline osa meie ajast, kui me paneksime kirja oma ajakulu nädala kulgel. Mis võtab meie aja? No ma saan aru, et noorukitel ja ka noortel inimestel on teatud periood läheb põhiaeg õpinguteks. No ega pole paha, õppida on vaja, kui vähegi võimalik. Ma mäletan, kui mind jutluste ametesse kutsuti, ma olin nii mures sellepärast, et mul polnud ju vastavat haridust ja mul polnud võimalikki seda saada. Ja kui see võimalikuks sai 90-tel, siis mul polnud enam aega õppima minna. Siis ma mõistsin, millegi pärast sain aru, et kui ma nüüd läheksin õppima, siis inimestel oli nii suur huvi Jumala sõna vastu, ma tajusin, et see huvi läheb mööda. Siis oleks selle aja ära kulutanud õppimisele ja siis see oleks see osa tööst tegemata jäänud. Aga no muidugi selleks tuleb aeg võtta. Aga see aeg, mille Jumal on ikkagi pühitsenud ja eraldanud selleks kõige tähtsamaks suhteks, mis meile tagab tuleviku ja võimaldab seda osadust temaga, mis tuleviku tagab just. See on oluline. Nii, loen veel Heebrea kirja 5. peatükist, 12. salmist. Sest teie, kes ajapoolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid ja olete saanud nende aruliseks, kelledele läheb tarvis piimaga, mitte tahket rooga. Siin teeb Paulus küll kristlastele väikese nagu märkuse või etteheite, et aja poolest võiksite juba õpetajad olla. Siin on ka õppimisest jutt. Ta siin ongi kallid meile südamele koputatud see, et kui Jumal on meid kutsunud oma jüngriteks, kõiki meid on kutsutud. Ta ei piirdunud 12-ga. Need said küll erilise ülesande, aga jüngriteks kutsuta kõiki täna päevani. Aga mis tähendab jünger? Õpilane. Ta kutsub, et me kogu aeg õpiksime, mis on kõige tähtsam. See on elukestev õppe, mida meie jaoks ongi ka see üks aja osa, nagu juba nimetasin, olulisem hingamispäev. Ja ma ikka ütlen, et hingamispäeval ka see hingamispäeva kool on olulisem osa Jumala teenistusest kui see ühe inimese monoloog ehk jutlus. Hingamispäeva kool. Me elu kestvalt õpime, et me ei jääks nagu väikestest lasteks, et me ikkagi ei tea, vaid et me oleksime Jumala heade sõnumite vahendajad, edasi andjad kõikidele meie lähedastele, kes meid ümbritsevad. Lõpuks loen kirjas Kolosslastele 4. Peatükist. Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Kohelge targasti neid, kes on väljaspool ja pidage aega kalliks. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Kuidas me muidu teada saame? Et me õpiksime mitte ainult teadmisi, vaid ka kogemusi Jumalaga. Milleks kulub meie aeg? Siin nimetab palves olemist, Jumalaga suhtlemist. Ma nimetasin siin ka hingamispäeva kooli kui ühte olulist osa iga nädalase ajas. Ja ikka tahan ka kallid ütelda vaimulik kirjandus. See vaimulik toit, piibliraamat loomulikult, see põhiosa, aga meil on nii head ka vaimuliku kirjandust, mis aitab ka kõiki neid piibli kogemusi ja õpetusi süvitsi mõista ja kust me võime ka Jumala näpunäiteid ja juhiseid lugeda teiste inimeste kogemusi ja läbielusid ajalugu. Kuidas on meie vaimuliku kirjanduse lugemisega? Ma kogu aeg olen püüdnud ka reklaamida, et see on väga, väga vajalik meie ajas. Või meil pole aega selle jaoks. Pidage aega kalliks, on Jumala sõna. Jumal õnnistugu meid, meie aja, selle Jumala erilise anni kasutamises ja majandamises. Aamen. Taevaisa, täname sind, et selles rahutus rabelevas maailmas me võime kogeda rahu sinu juures. Me täname sind, et sa oled ka igasse nädalas saanud ühe päeva, mida oleme saanud nimetada rahupäevaks, et kõik need kiirused ja rabelemised jääksid kõrvale. Ja me võime vaadata, issand, sinule, oma loojale, kellest lähtuvad kõik meie eluks vajalikud annid. Ja issand taevas, aita meil tõesti seda armuaega kasutada selleks, et me saaksime valmis igaveseks ajaks, millel ei tule lõppu. Et me seda tühjust taga ajades ei muutuks ise tühjuseks, kel tuleb lihtsalt lõplik lõpp. Isa taevas, aita seda rõõmu kogeda, tunda ära ja jagada seda kallitele inimestega, kes meid ümbritsevad, sirutades selle tuleviku poole. Nagu sa meie südames oled pannud igavise aja, et me igatseksime seda, kus ei ole midagi halba, kannatust põhjustavat valuset, kus on rõõm, õnnistus ja armastavad suhted, mis teevad elu õnnelikuks, rõõmsaks ja huvitavaks. Me täname taevaisa, et sina tahad ise olla meie aega täitmas oma rõõmu, rahu, oma suuruse ja pühadusega. Isa, õnnista meid sinu perekonnana. Jeesuse nimel. Aamen.
Istume vahepeal. Täna Taavit ei ole ja Taavi pole ülesanded kellelegi jaganud, siis on nii, et igaüks teeb, mis tahab. Ja ma valisin siis omale täna selle, mina valisin omale täna selle kirjakoha osa siis. Taavi ütleb alati, et keegi kunagi ei taha seda. Aga ma just mõtlesin, et täna tahaks ja tuligi võimalus. Ja ma laen Jakobuse viiendast peatükist, 13 kuni 16. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänu laule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles ja kui ta on patu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Seda teksti võib lugeda mitut moodi, et me võime siit lugeda lihtsalt, et kui keegi on haige, siis kutsugu kogudse vanemad, nad võidki õliga ja saabki terveks. Aga teine kord ei saa terveks. Miks siis ei saa terveks? Ma olen nüüd lugenud juba hulk aega Ellen White'i neid kahte paksu tunnistuse raamatuid, teine on pooleli. Aga seal ta kirjutas ka sellest, kuidas keegi tahtis, et tema eest palvetatakse, et ta terveks saaks. Aga Ellen White ei läinud niisama palvetama tema eest. Vaid ta tahtis ennem teada selle inimese kohta midagi, sest see oli võõras inimene tema jaoks. Ja et millest see haigus tal on, et Jumal ilmutaks midagi, võibolla on mingi põhjus, mis tuleb kõrvaldada ennem. Kas see inimene on oma eluviisi muutnud, kui see haigus on tema eluviisist põhjustatud. Ja ta vahel keeldus palvetamast inimese eest, sest ta sai üks ilmutus, et Jumal ei vasta sellele palvele, sest et see inimene on ise süüdi, et ta haige on või mingi põhjus seal. Mingi selline põhjus, mis põhjus on kõrvaltamata. Ja nii huvitav, kui võidaks öelda, et noh, Ellen White jälle, paljugi, mis tema kirjutas. Näe, piiblis on kirjutatud, kutsuga ja nad pangu käed peale ja võid kõliga ja saab terveks. Aga siin oli edasi, ütles, et tunnistage üksteisel oma patud. Et vahel on haigus patust põhjustatud. Aga see ei ole ainult Ellen White. See nii huvitav, kui see ka on, aga just täna, kui ma tegin YouTube'i lahti, siis mul oli seal ees selle Billy Grahami jutlus. Tõndab, see oli siis nagu loetid tema teksti, tema jutluse teksti või oli see mingi raamatu, mingi peatükk, ma ei tea. Aga see oli just sellel teemal haigete eest palvetamine. Ja ta räägib seal täpselt sama juttu, mida kirjutab Ellen White. Kõik ei saa terveks haigusel. Võib-olla seal või temal oli seal viis põhjust. Viis põhjust. Ma ei kirjutanud omal ülesse, aga lihtsalt see põhimõte, et ennem kui palvetada haige inimese eest, et ta saaks terveks, on vaja kindlaks teha selle haiguse põhjus. See põhjus tuleb likvideerida. Ja siis võib paluda, et Jumal teeks haige terveks. Ja vahel on ka nii, et kui põhjus likvideeritakse, siis Jumal teeb haiguse terveks ilma suurte sõnadeta, nagu Billy Graham ütles. Et mõnikord ma olen ise seda kogenud, et ükskord ühele teisest linnast adventkoguduse liikmele, kes oli meil külas, ütlesin, et sa oled mõelnud kunagi, et kutsuda koguduse vanemad ja nad palvetaks. Ja siis ta rääkis, et see haigus on talle kasuks. Billy Graham ütles, et mõni inimene on harjunud selle haigusega, see haigus on talle kasuks, et ta nagu ei ootagi, et ta terveks peaks saama. Ja miks sa siis palvetad selle eest? Teine kord võibolla on seal usupuudus, teine kord on võibolla inimese ebatervislikud eluviisid, teine kord on võibolla mingi vaimne põhjus hoopis. Inimene võib ennast mõelda haigeks, mõtlemisega tuleb haigus. Stress põhjustab vähki, olete kuulnud. Et kõigepealt on vaja see põhjus kõrvaldada. Ja Billy Graham ütleb niimoodi, et kui põhjust ei kõrvalda ja hakkad haiguse pärast palvetama, siis on see umbes nii, nagu tuletõrjujad tulevad tulekahjule ja valavad vett suitsu peale. Tuli peale pikka edasi, sest kasu on. Ja me siin kirikus ka teeme tihti eestpalved, ühel on vähk ja teisel on vähk, aga miks see vähk on ja kas see inimene midagi, millest see põhjustatud võib, mina ei tea, aga ma lihtsalt ütlen niimoodi näiteks, et inimene, nagu minu tädimees oli siin samas Haapsalus, suitsetas nii kaua, kui hakkas verd köhima. Ma praegu ei oskagi öelda, kas ta jättis siis suitsetamise maha. Aga teine kord inimene suitsetab edasi ja tal on vähk ja me palume, et Jumal teeda terveks. No miks peaks tegema? Nii et me peame lugema, tunnistage üksteisele oma patud ja paluge andeks, parandage meelt ja siis Jumal teeb teid terveks. See oli tänane kirja koht. Aamen.